Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. В този час на деня започва традиционния обзор на информационно-публицистичния ден. Днес четвъртък, 1 ноември. Първия ден от месец ноември 2012 година. В студиото заедно с мен са моите гости-политолозите. Борис Попиванов, Първан Симеонов, Кристиан Стоянов и Евелина Славкова. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Добре заварили.
Вече се чувства студа, който е предвестник на тази зима, която ни очаква. И всъщност каква зима ни очаква? Вашето предчувствие...
Четвърта поредна Бойкова.
Добре. Да, в тази четвърта поредна зима Бойкова, с огромна изненада, преди малко, на мой имейл получавам съобщение от прес-центъра на ГЕРБ, на една политическа партия, където ми се изпращат удостоверения. Ето, например, първото удостоверение от независимия Висш съдебен съвет. След това последваха от всички разни съвети и съдилища, Върховния административен и така нататък. В тези удостоверения става дума, че Венета Петрова Петрова Марковска срещу същата в Комисията по професионална етика и превенция на корупцията към Висшия съдебен съвет няма постъпили сигнали и жалби. Знаете, че преди малко в Правната комисия на Народното събрание беше изслушана Венета Марковска, която вчера беше избрана за конституционен съдия и беше призована днес от правния министър, министъра на правосъдието, да изчисти името си. Тя отиде правилно да изчисти името си, но защо от една партия, пък била тя и управляваща, получавам аз всички тези удостоверения? Как ви ще ви го обясните като политолози, пък и не само като граждани на Република България?
Явно пресцентърът на ГЕРБ чисти най-добре.
Чисти най-добре имената на когото
да,
трябва.
Имената на когото трябва. Не, разбира се, случая сам по себе си така знаменателен от гледна точка на начина, по който беше излучен, като започне Висшия съдебен съвет, по последния избор от парламентарната квота най-вече, но и това, което случваше на събранията на съдиите, прокурорите и следователите, и вече по начина, по който се номинираха и утвърждаваха кандидатите за Конституционен съд. И така, твърдата подкрепа, която управляваща партия оказа своите кандидати, твърдото решимост да стане за тях, независимо от това какво мисли по въпроса някой си в Брюксел или някой си в София или изобщо някой си където да било, тази подкрепа се материализира просто в подобно съобщение, защото ние не можем да мислим, че с този избор от парламента на членове на Конституционния съд нещата приключват. Те първо ще гледаме как се избира главен прокурор, те първо ще избираме избора на шефа на съдилище и така нататък. Така че поне ние виждаме ясно поемане на отговорност, пък макар и през прес-център.
Значи аз пак ще се върна на този прес-център. Знаете ли защо? Защото 20 и няколко години минаха, в които непрекъснато ние се хвалихме, че демокрацията я установяваме с пълна сила в България, или както каза Бойко Борисов, демокрацията цъфти в България. Ако някой ми беше казал, че след 20 няколко години някаква партия, пак повтарям, пък била тя и управляваща, ще направи опит да върне член първи от Конституцията, заради който член първи, 89-та година, в едни такива късни есенни дни, мрачни и мъгливи, се стече многохилядно мнозинство пред Народното събрание в София, за да премахне този член първи, и някой след 20 кусор години ще се опита да го връща, защото за мене това е връщане на член първи от Конституцията. Старата Конституция. Където идеше реч, че една партия е управляваща.
Вижте, метафората, която изграждаме тук, е много красива. Разбира се, грозно красива.
Да, грозно красива.
Но аз съм длъжен все пак да дам и един възможно по-прагматичен прочит, който надявам се е верния. Да, възможно е да става дума за недостатъчност на прес-центровете на съответните съдебни институции.
Недостатъчност на центровете, затова ги пращат на управляващата партия. Напротив... Що не ги пратят, само за секунда ще ви прекъсна, на независимия депутат Дарин Матов, или там както и се казва той. Секунда. Независимия депутат, като независим, предложи кандидатурата. Дори бих го приела за нормално, като нямат... Ама вие допускате ли, че нещо на Висшия съдебен съвет няма...
Допускам, че може да не е достигнало евентуално до всички медии, а също така допускам, че е възможно и даже е логично управляваща партия, не защото е управляваща, защото нейните депутати са гласували за тази кандидатура, да се чувства задължена, най-малкото пред своите избиратели, пък и пред медиите, да продължи адвокатстването, застъпничеството за тази кандидатура. Тоест, при едни нормални обстоятелства, това би било нормално. И при едни нормални обстоятелства, първото, за което бихме се сетили, е защо не е дошло от другия пресцентър, а не защо идва от пресцентъра на ГЕРБ. А защо идва от пресцентъра на ГЕРБ, струва ми се оптимистичният прочит е това, което дадох. Песимистичният прочит е, че ГЕРБ очевидно се вживява в съдебни практики, вживявайки се в ролята на адвокат на една от кандидатурите.
Това е страшно. Вживявайки се в адвокат на една от кандидатурите, си позволява вече лукса, той изцяло да я превземе тази кандидатурата, да превземе покрай нея и независимия Висш съдебен съвет.
Още по-оптимистичният прочит е, че всички ние коментираме това. Това не остана незабелязано. Това не се коментира в голяма част от медиите. Не бих казал в половината медии, но в знакови медии, които обикновено са лакмусите за наличието на някаква гражданска съвест.
Да ви кажа, аз следя тук всички медии. Не виждам някой да коментира факта, че от пресцентъра на ГЕРБ получавам съобщение на Висшия съдебен.
Не говоря конкретно за този факт. Говоря за процедурата, която, особено по отношение на госпожа Марковска, наподобяваше партийна сделка. Тук, разбира се, ако трябва сме хиперкоректни по отношение на партийните парламентарните практики, няма нищо чак толкова стряскащо. Това, че някакви партии се споразумели върху една кандидатура. По-стряскащото е, че госпожа Марковска отричаше наличието на подписани сигнали спрямо нея. Едни медии, които бяха провели своего рода разследване, твърдяха, че има такива сигнали срещу нея. Явно истината е някъде наполовина, и то до толкова наполовина, че в момента продължава да се твърди нещо, което очевидно може да се отрече, защото аз знам, че такъв сигнал също тази госпожа има. И тя действително трябва да изчисти името си час по-скоро, но по-обезпокоящото е друго. По-обезпокоящото е реакцията на Европейската комисия, която наистина граничи с доста тревожен сигнал.
Да ви кажа...
Най-тревожен сигнал до този момент, защото Европейската комисия винаги е реагирала изключително бавно на дадени факти и обстоятелства, свързани с българския обществен политически процес, особено с системата съдебната и вътрешна ред и сигурност. Тоест, когато се случва и някакви неща, които ние тук оценяваме, било като гафове, било като злоупотреба с власт, било като корупция, било като неефективна или неработеща политика за борба с корупцията и така нататък, почти винаги това, което научаваме от Брюксел, е, че те за сега отказват да коментират и че те първа на базата на информацията, на сигналите, които получават, ще излязат със съответните позиции, най-често в рамките на тези регулярни доклади.
При нас няма да бъде регулярен, ще бъде извънреден доклад.
За първи път не само, че става дума за извънреден доклад, какъвто до този момент, не е имало, но и за първи път реакцията е в рамките буквално на часове.
Час и 40 минути.
Да, буквално на часове след решение на Народното събрание, което е необичайно, т.е. това са две необичайни неща в едно, и което...
Значи така ни следят, че вече всичко онлайн се следи там.
Което показва някаква така доста...
Какво се случва у нас?
Доста негативна реакция на Европейската комисия,
която
вече не може да бъде прикривана.
Точно така.
Която не може да бъде обяснявана с предишни практики, с неясна ситуация, с неща, които трябва тепърва да бъдат наблюдавани, мислени, разбирани, коментирани, изследвани и така нататък. Става дума за вече изработена позиция по отношение на някои от практиките, свързани с кадровата политика в България, особено кадровата политика в съдебната система. Позиция, която вече е утвърдена и по която се действа незабавно, когато възникнат някакви случаи.
Даже нещо повече. По този начин отпада основният стълб на тази приказка, която ГЕРБ ни разказа през лятото с излизането на последния мониторингов доклад на 18 юли, когато отново бяхме в това студио. Впрочем, тогава беше разказана история от типа следващия доклад ще чака в края на идната година и прочее, и прочее. Сега тутък си това се срутва като възможност. Достига се оттам, че външният министър трябваше да влезе в задочно пререкание с Европейската комисия, нещо, което не е свойствено за него. Другия въпроса, че в последните няколко седмици той прави доста несвойствени за политиката на това министерство изказвания, които така демонстрират някакво твърдяване на тона, върху което вероятно ще разсъждаваме малко по-късно. Но това, което се случи, е безпрецедентно заради липсата на някакъв режим на въпроси и отговори спрямо тези хора. Голямата гордост с избора на членове на Висшия съдебен съвет, когато имаше процедура прозрачна, друг въпрос е доколко ефективна в крайна сметка, тази голяма радост от този пробив, от това взето стъпало по пътя на прозрачността, то так си помръква сега, защото се оказа, че тази процедура е била някъде в някаква медия, видях днеска да наричат тържество на задкулисието или нещо подобно. Да. Така че на цялата привидна каца смет тази лъжичка катран ще контрастира доста, доста ярко. Тъкмо затова Европейската комисия реагира толкова мълниеносно и действително съгласявам се безпрецедентно бързо, тревожно бързо.
Не, то все повече така ще бъде по простата причина, че ние започваме да даваме основания на нас да се гледа с огромно подозрение. Вие много лековато, защото вероятно сте много млади хора и не помните 89-та година, а пък за преди това съвсем нямате спомени, но аз лично не мога да преживея факта, че от един партиен център ще ми пращат информация за едни независими структури. Защото си задавам въпроса, толкова години от нашия живот, защо минаха ей така? В едни борби да установяваш демократични норми и в следващия момент някой си някъде си в една партийна централа решава, че може да обхване отново цялата държава и да си позволява да овластява партията си на тази държава.
Не, пак...
Разберете ме правилно, но за мен това е непростимо явление. Ако някоя
не мога
друга...
Не да се съглася с вас, просто защото партиите, когато са застанали зад някоя кандидатура, би трябвало в при нормални
не чрез партийните си пресцентрове да извършват дори такива елементарни неща, като разпространяване на информация.
Депутати са гласували за тази кандидатура и следователно те вероятно се чувстват в правото си или даже длъжни да защитят тази кандидатура. При нормални обстоятелства, пак повтарям, не би имало нищо смущаващо в това. Казвам и човек, който има немалък, разбира се, не се измерим с вашия опит и в пресцентрове,
ако друга
и в работа
партия,
с партии.
Ако друга партия си беше позволила лукса, защото за тази кандидатура са гласували няколко души от БСП.
Да.
Ако друга партия си беше позволила лукса от свой пресцентър да изпраща информация на независими съдебни институции, трябва да ви кажа, че щеше да настане взрив в държавата.
Всъщност не популяризирали допълнително информацията на независимите съдебни структури. В смисъл, не,
не
е ли това казус?
Не популяризира допълнително, а единствено от този пресцентър се получава тази информация. Вие разбирате ли колко е страшно това?
Затова казвам, че оптимистичният прочит е, че не си свършил работа пресцентъра на съдебната институция.
Страшното...
Вижте, приемете думите ми като адвокатстване на дявола, защото в крайна сметка нужна е тази гледна точка, особено когато си говорим за съдебни процедури, все някой трябва да адвокатства на другата гледна точка, нали?
Това, което така ви намича страшно, то не е страшното от тази вечер.
Да, защото, тук сте прав.
И което вие казвате, ако някоя друга партия беше направила нещо подобно.
Представям се, ако БСП беше направила.
Ако БСП беше обявявало кой е престъпник и кой не е в съдебната власт, как ще реагира цялото общество и медиа?
Да.
Измисля си БСП, може да е СДС или който искате там. Беше направил много ти изявления, които било министър-председател, било вътрешен министър и вице-премьер, направиха абсолютно необосновани по отношение на всевъзможни сектори на независими институции от тях, то всяка така друга партия била пометена.
Благодаря ви за това допълнение. Да. Точно така.
Да.
Са поставени двата факта. Един пресцентър разпространява информации на независими институции. Едни отговорни политически лидери в една партия обявяват кой е престъпник и кой не е престъпник. Това вече дава пълна картина защо Еврокомисията реагира по този начин, по който реагира вчера. За момент прекъсваме, че имаме кратка рекламна пауза и отново продължаваме студиото на Радио К2.
Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен, Илияна Бановска. Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко. Освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен, Илияна Бановска.
Разпознавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от Мобилен.
Радио К2 93,9 FM.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботевградско шосе до бензиностанция Шел преди Долнито Гров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
JobTiger.bg. Истинските обяви за работа. JobTiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радио К2.
С мен Клара Маринова.
И студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Кристиян Стоянов и Евелина Славкова. Продължаваме темата. Продължаваме темата за това какво се случва в нашата държава. Демокрацията цъфти. Получаваме на независими съдебни институции факсовете от партиен факс и в паузата си поговорихме с политолозите. Това представете ли си, ако се беше случило с Станишев и пресцентъра на БСП? С Иван Костов и пресцентъра на ДСБ? А някак с пресцентъра на ГЕРБ и Бойко Борисов го приемаме за нормално, Кристиян Стоянов?
Да, аз само се върна това на думите на Бойко Борисов, че демокрацията в България цъфти. Значи тогава, може би, тези новини, като ги поглеждам и цялото управление на ГЕРБ до сега, може би трябва да се опитаме какъв ти демокрация имаме. Дали не става въпрос за нов ти демокрация, която Бойко се опита да установи.
И Бойкова опита... демокрация?
Ми да, примерно да наречем Бойкова демокрация, която се различава, да кажем, от традиционна демокрация и от демокрацията, която цял свят разбира, когато се казва думата демокрация. България може би трябва да Бойко да почне да обяснява, че нов ти демокрация, но да обяснява с просто думи. Да.
И в науката, и в практиката. А по този повод, ще ви кажа, че вчерашния еврошамар на Европейската комисия бе придружен с още един лек удар от Нели Круз. Спомняте си, че тя преди известно време...
За втори път удар в рамките на месеци и една седмица.
Точно така.
В рамките на 5 седмици, за втори път призовава много решително, много категорично.
Не, тя казва в писмо до Бойко Борисов, че трябва да се предприемат адекватни мерки, за да гарантира на българските граждани разнообразна и плуралистична медийна среда. Тя беше само преди месец и
седмица.
Да. Това не беше достатъчно. Има и още една случка от вчера.
Да.
Това е с некой идея с немския посланик.
Това ще добори аз.
Който е цензуриран в български вестник, да. Ежедневника Монитор. Цензуриран точно в частта, в която той си позволява лукса да критикува правителството и да дава лоша оценка за свободата на словото. Дори да се доизкажа. Да. Само за секунда да се доизкажа. Та мисълта ми е такава. Не станаха ли много ударите само за един ден? Какво е вашето мнение и вашата оценка на политолози? Сега ви давам думата вече. Благодаря. Борис Попиванов.
За което. Понеже става дума за нормалност и приемливост, кои неща приемаме от една политическа сила, да, и кои не. Ето отново примерите за приемливост. Често пъти говорим за коментарите по дадени новини. Новината с писмото на немския посланик масово беше коментирана, а този къде си въобразява, че се намира? Какво очаква? Какво очаква точно да му правят? Да му оставят тия пасажи ли? Къде точно смета, че се намира, ами тръгна да се оплаква.
Един европосланник.
Да,
така, кой му дава такова право?
Кой му дава такова право, точно така, да. Но сама по себе си нещо вече от гледна точка на дипломатията, на дипломатическата практика и прочее. Писмо на посланник на държава партньор на България, член на Европейския съюз, пребива тя и Великата Германия. Писмо, в което се отправя остра критика. Не просто към медиите и тяхната прозрачност генерално, а към конкретна медия за конкретно действие. И това бива наречено с такива доста груби думи поведението, което се извърши. Такова нещо е невъзможно да стане без предварително да се консултира Германското външно министерство.
Да,
абсурд, защото навсякъде по Европа и особено в Германия страшно много внимават по отношение на политически елити, медиите, по отношение на дипломацията и медиите. Абсолютно. И в никакъв случай, независимо дали е цензуриран напълно или изцяло, посланника не би се осмелил на своя глава да направи такова нещо, каквото не е правено и до сега, между другото, за да. Което само по себе си отново означава. Тупат се факти, брюкселски от всякакъв характер, но и берлински. И от този други места, в които има някакво изчерпване на търпение към традиционните български практики, към това, което ние сме нормално.
С нашата безметежност, с която се отнасяме към всички
завтеж, има съмнение. Завтеж. Към демократичен завтеж има известно съмнение.
Аз ще припомня, че когато Нели Крус, вице-президент на Европейската комисия, еврокомисар, дойде в България, тя не случайно, очевидно, поиска среща с журналистите извън програмата, която беше предвидена да я приемат президента, премиера и така нататък официалните държавни срещи. На срещата с журналистите нашата колежка Илияна Беновска специално подчерта, че при това състояние на свободата на словото и медиите в България, приключваме с демокрацията и отиваме към тоталитарна държава. И ето, че месеци нещо след тази среща, в България нищо не се променя по отношение на медиите. Те отново са си една групировка, която владее почти всички медии, има пълен монопол почти върху медиите, използва държавните пари чрез една банка и чрез всички онези обществени поръчки за туй и онуй. И това нещо не може да остане незабелязано от въпросната вицепрезидентка на Еврокомисията Нели Крус. И не случайно тя казва да се предприемат, да предприеме премиера, адекватни мерки. И при цялата тази бомбардировка, която получаваме от Брюксел, Берлин и така нататък, ние безметежничко днес си говорим за едно и друго, но като власт, като правителство, никой днес няма реакция на въпросните удари, които ни се нанасят външни фактори, от които ние сме зависими на всичкото отгоре. Как си обясняваме това, че правителството днес си мълчи по тези въпроси?
Смени ситуацията, според мен. В критики, между другото, отвън от Брюксел е имало от самото начало на това правителство. Тоест не е за първи път.
Но толкова остри.
Ясно. Но казвам, че в досегащите ситуации тези критики бяха от такъв характер, че правителството можеше, изчастно с министър-председателя, не просто можеше, но можеше незабавно да предприеме сериозно усилие да ги представи минусите като плюсове. Нали, на принципа, знаете, на този вид за този, който разхожда по изгробище и казва колко много плюсове виждам около себе си. По същия начин можеха да бъдат, и между това, можеха успешно от гледна точка на общественото мнение да бъдат представени критичните бележки и несъгласия с българската политика, да бъдат представени напротив като изключително голямо доверие към нас, като похвали и евентуално оплаквани от някакви предишни управляващи. Именно от няколко месеца насам това стана вече невъзможно.
Невъзможно,
тоест,
да. Защо погледнете някои вестниците в голямата си част, някои от телевизията и някои от радиостанциите и ще видите, че е възможно.
Невъзможно за стила на министър-председателя.
Да.
Защото той не излиза в такива случаи и или се прави, че нещо го няма.
Той затова ли не е взимал думата по телевизиите, по радията и по вестници?
По други поводи, в такива подобни случаи не взимаше думата.
Да.
Когато прецени, че нещо не е по силите му да го реагира незабавно или се притеснява от последици, по-ним случая катуници и така нататък,
да.
Министър-председателя го няма.
Така.
В случай като този отново го няма, той ще се появи, разбира се, но най-вероятно ще се появи, за да балансира везните по друг начин, да обясни каква похвала е получена от тайните служби на еди коя си държава за това, че сме заловили не знам си колко килограма хероин някъде. Тоест, да кажете, ето, отвън ни подкрепят, като даде други примери.
Да.
Искам да кажа, че това е промяната. Не за едно и също нещо, което някой е казал, че е лошо, да кажа, че е добро, А като някой е казал нещо лошо, той да каже, ама другото е добро.
Да, да.
Тоест вече
да се
има отстъпление. Има вече отстъпление от тази медийна способност. Да. Медийна способност да се подобни външни оценки да бъдат представени като положителни и по този начин да се въздейства върху общественото мнение.
Ако позволите да развия тази теза, аз също имам малко по-различно мислене. Ако по началото на управлението на ГЕРБ, т.е. към средата, постоянно се говореше как те имат една външна подкрепа за себе си. Т.е. имат една мисъл за всички между...
И наистина как... имаха в интерес на
истината. Да, те тази подкрепа имаха, но те тази подкрепа безрезервно изгубиха.
Да.
Те тотално отблъснаха всеки един твой партньор, който имаха в лицето на, кажем, никой на Съединените щати и на Европейския съюз.
Не съм съгласен, Съединените щати, че подкрепата е изгубена. Европейската може би, но американската не съм сигурен.
Или поне не се демонстрира толкова очевидна подкрепа, както се демонстрираш, за американска говоря. Но западноевропейската вече се демонстрира, че е тотално загубена. Нека да продължи.
Точно като говорим, че Бойко Борисов има супер възможността и супер силата да използва медиито и смисъл да контролира медийното поведение на себе си, а не цялата негова партия, точно сега виждаме как, че той тази пост почва постепенно да я губи. Той отново се показва в момента, отново се опитва да играе с медиите, но не му се получава. Тоест, вече тази аура, която имаше да бъде всичко правиме, вижте, ние правим всичко хубаво, оценява се отвънка, вече не работи. Вече се вижда, че критиката е много по-сериозна.
Сега посещението вместо в Брюксел са в Тирана. Приключваме с първата част на обзора, защото дойде времето за кратка реклама и новините в 19.